galab wanaagsan kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. xada wanaagsan dhegaystayaal, bisha agoost ee sanadka 2020 waa 15, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobadahan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dalka Afghanistan, iyadoo maleeshiyada daalibaan la sheegayo inay galeen caasimadda Kaabuul.
baadamaadii ilaahay ku baada waleemaan naga imeyl raayay xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo j c inayn ka mid tahay 4 sano dareerta stateka aqalka sare koonfur galbeed, maanagaas kudib waleemaad kale leeyahay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo ingordi inay nagada musharax untartamo aqalka sare.
codkaasina waxa uu ahaa warbixinna ku saabsan doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo. aad goor dhow maqli doontaan, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar ku saabsan shir looga hadlay mas-uuliyadaha iyo xuquuqda saxaafadda ee Somaliland.
waxaanu ballan qaadaynaa haddii ay xaalad ka noqdo in xariga sharci darrada ee saxafiyiintu uusan noqonin mid inta la sameeyo sidii la doono loo dhaqmo laga aamusnaado, laakiin dhankiinana waxaa laga qabaa wax badan baa laydinka rabaa. xuquuqna waa leeli, waajibaadna waa idin saaraya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. dagaalyahanada daalibaan ayaa galay magaalada Kaabuul axaddan maanta ah, waxaana ay doonayeen inay dowladda dhexe ay si shuruudlaanayso soo dhiibto sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo Afghanistan iyo ajaanibba ay si isku mid ah ugu ordayaan inay ka baxaan magaalada, taasoo muujinaysa dhammaadkii tijaabadii reer galbeedka ee 20 sano ahayd ee loogu talagalay in dib loogu qaabeeyo dalka Afghanistan. dowladda dhexe ee daalibaan ayaa rajaynaysay maamul ku meel gaar ah, laakiin waxaa sii yaraanayay rajada ay qabaan dadka rayidka ah oo ka baqaya in daalibaan ay soo celiso nooca xukunkii arxan darada ahaa ee dhammaan meeshana ka saaray xuquuqda haweenka. ayaa bilaabay inay dalka ka baxaan iyagoo saf ugu jira mashiinada lagala soo baxo lacagaha caddaanka ah si ay ugala soo baxaan kaydkooda. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa cirka isku shareeray iyadoo qayb ka ah daadgureynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka. dhowr ergo oo kale oo reer galbeed ah ayaa iyaguna waxay isu diyaarinayaan inay shaqaalahooda kala soo baxaan dalkaasi. dhulgarir xooggan oo cabirkiisu yahay 7.2 ayaa uga sii daray darxumada Haiti, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 304 qof, ugu yaraan ay ku dhaawacmeen 1800 oo kale, kuna burbureen boqolaal guri. dadka ku nool jasiirada Caribbean-ka ayaa u cararay wadooyinka si ay u raadsadaan badbaado, islamarkaana ay gacan uga geystaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ku xandhiban guryaha burburay, hoteelada iyo dhismayaasha kale ee jasiiradda. dhulgariirkii sabtidii waxa uu ku dhuftay qaybta koonfur galbeed ee dhulka ugu saboolsan ee dalka, waxaana uu ku dhowaaday in uu jabiyo magaalooyinka qaar, waxaana uu kiciyey dhulgariirkaas oo carqaladeeyey dadaalada samatabixinta ee laba ka mid ah bulshooyinka uu sida ugu daran u saameeyey dhulgariirka. masiibada ayaa sidoo kale waxay ku dartay dhibaatada haysata Haiti, kuwaas oo durbabaax la halgamaya cudurka faafa ee coronavirus, dil madaxweyne iyo saboolnimo qoto dheer. ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa axaddan waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku bixinayo 1.35 trillion oo dollar dhisidda kaabayaasha casriga ah si uu sare ugu qaado dhaqaalaha, waxaana uu sheegay in waddanku u dhaqaaqi doona adeegsiga tamarta nadiifka ah si loo gaaro himilooyinka dalkaasi. Ku dhawaaqisa ayaa timid xilli uu khudbad ka jeedinayay una jeedinayay shacabka intii lagu guda jiray xuska maalinta xorriyadda ee dalka Hindiya, isagoo ka hadlayay dariiqyada taariikhiga ah ee Red Fort magaalada New Delhi. Ayuu iyadoo ammaankana aad loo adkeeyey ayaa waxa uu sheegay in qorshaha kaabayaasha oo dhowaan la bilaabi doono uu u abuuri doono fursado shaqo boqolaal kun, islamarkaana uu warshadaha maxalliga ah ay ka dhigi doono kuwa caalami ah. Galabaxda wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ururka Daalibaan ayaa axaddan maanta ah qarka u saaran inay la wareegaan talada waddanka Afghanistan kadib markii ay maanta gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee Kabul. Wariyayaasha ayaa soo sheegaya in maleeshiyada Daalibaan aysan wax iska caabin kala kulmin ciidamada dowladda. Warar ay VOA-da iyo wakaaladaha wararku ka qoreen arrintan waxay suukaaya soo ururiyey, halkana ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kadib markii ay muddo isbuuc gudihiis ah ku soo qabsadeen magaalooyinkii ugu muhiimsanaa, ayay Taalibaan maanta gudaha u galeen magaalada madaxda Kabul oo ah halka ugu muhiimsan dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya ee Afghanistan. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda hadda qarka u saaran inay dhacdo ee Afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in maleeshiyaadka Taalibaan ay magaalada ka soo galeen dhowr jiho. Saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in Taalibaan ay hadda ku sugan yihiin saddex degmo oo ka tirsan caasimadda oo kala ah Kalakaan, Qarabaag iyo Baqmaan. Taalibaan waxay dhankeeda xaqiijisay inay hareereysay Kabul. Afayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suheil Shaahiin ayaa telefishinka Al Jazeera qaybtiisa Ingiliishka u sheegay inay hadda sugayaan in si nabad ah loogu soo wareejiyo magaalada Kabul. Wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo wadahadallo la sheegay inay hadda socdaan, kuwaas oo ku saabsan sidii ay dowladda Afghanistan awoodda ugu wareejin lahayd Taalibaan. Hase yeeshee, markii uu wariyaha su'aashaasi si kale u weydiiyey, ayuu afhayeenka Taalibaan sheegay in Taalibaan ay doonayso in dowladda ay awoodda wareejiso iyadoo aanan ku xirin wax shuruud ah. Taalibaan waxay kaloo sheegtay in aysan qorsheynayn in ay dagaal ku qabsato caasimadda. Wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in saraakiisha Taalibaan ee ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay amreen in dadka raba inay magaalada caasimadda ah ka dhoofaan ama ka baxaan loo ogolaado dariiq ay maraan. Taalibaan waxay kaloo sheegtay inaysan cidna ka argoosan doonin, islamarkaana ay bannaanka ka joogi doonaan magaalada ilaa si nabad ah talada loogu soo wareejinayo. Sarkaal ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa isna wakaaladda wararka ee AP u sheegay in ergo mataleysa Taalibaan ay hadda ku sii jeedaan madaxtooyada Kabul si ay madaxweyne Ashraf Ghani ugala hadlaan inuu talada si nabad ah u wareejiyo. Telefishinka CNN ayaa goor dhaweed ku warramay in 8-9 sarkaal oo matalaya Taalibaan ay hadda ku sugan yihiin madaxtooyada, kuwaas oo madaxda dowladda kala hadlaya sidii ay dowladda dhexe awoodda ugu wareejin lahayd Taalibaan. Shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta Mareykanka ee Kabul ayaa loo raray garoonka diyaaradaha oo ay amnigiisu hadda sugayaan ilaa 4,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Laba sarkaal oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka gaabsaday magacooda ayaa telefishinka CNN u sheegay in 72 saacadood ee soo socota laga soo saari doono garoonka Kabul dhammaan shaqaalaha Mareykanka oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta. Sarkaal sare oo ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa isna sheegay in shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta dowladaha Midowga Yurub laga soo saaray safaaradaha lana geeyey goob ammaan ah oo uusan magac dhabin. Kumanaan qof oo Afghanistaniyiin ah ayaa safaf dhaadheer ugu jiray maanta bankiyada si ay lacagahooda ugala baxaan. Wariyayaasha ayaa ku soo warramaya in Taalibaan aysan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada dowladda. Wariyayaashu waxay kaloo sheegayaan inay arkeen dad badan oo wata caruur iyo boorsooyin oo magaalada ka baxay. Intooda badan waxay ku sii jeedaan garoonka diyaaradaha oo hadda ah meesha keliya ee ay dadka dibadda uga bixi karaan kadib markii ay Pakistan maanta xirtay marinka Torkham ee xadka ay la wadaagto Afghanistan. Taalibaan ayaa xukun Islaami ah oo adag ku soo maamushay Afghanistan intii u dhexeysay 1996 ilaa 2001, sanadkaas uu Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay awoodda xoog uga tuureen. Laakiin 20 oo dagaal ah, ugu dambeyntii Taalibaan waxay hadda u muuqataa in ay dib ugu soo laaban doonto talada Afghanistan.
mahadsanid waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Bakhaari oo noo soo koobayay warbixinaha ku saabsan xaaladda dalka Afghanistan ee ay wakaaladaha wararku qoreen. Halka aad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Doorashada saddex kursi oo ah aqalka sare ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Saddex ka mid ah kuraasta xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhammaystiray siddeeda xildhibaan ee uga mid noqonaya aqalka sare. Kursiga koowaad maanta waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Xaaji iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, waxaana ku guuleystay 74 cod Xasan Xuseen Xaaji, halka Cabdiraxmaan Maxamedna uu helay 14 cod, waxaana halaabay 3 cod. Sidoo kale kursiga labaad maanta waxaa ku tartamay Cali Sheekh Maxamuud Gacal iyo Cabdiqaadir Cabdi Axmed, waxaana ku guuleystay Cali Sheekh Maxamuud Gacal oo helay 68 cod, halka Cabdiqaadir Cabdina uu helay 22 cod, waxaana halaabay 1 cod. Ugu dambeyntii waxaa tartamay Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaafsade iyo Cabdullaahi Rowo Maxamed, waxaana guuleystay Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaafsade oo helay 68 cod, halka Cabdullaahi Rowona uu helay 18 cod, laba codna waa ay halaabday. Senator Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaafsade ayaa doorashadiisa kadib dareenkiisa ka hadlay.
Taala maadan sugunto mulkiga usubiye. Alxamdulillah, alxamdulillah, alxamdulillah. Baada maadi ilaahay ku baada walaal maan nagay meel raayi xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo codsaysay inaan ka matal 4 sano dareerta state-ka aqalka sare Koonfur Galbeed. Maanagaas ku dib walimaad kala leeyahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo in gordi inaan nagada musharax antartamo aqalka sare, taasoo fursadaas u siiyay in xildhibaanada in odayaan geega maadeen Ilaahay la dareenkiyada faraxsana. Insha Allah wali barajay in sufnaan le karti le daadle in shaqeeyo maamulka state-ka danoojiga ku shaqeeyo.
Gudoomiyaha gudiga doorashada heel maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed Baafo ayaa sheegay in ay si nabad ah ku soo gabagabowday doorashada aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed.
Waxa Ilaahay mahadiisa si nabad ah inoo soo dhamaatay matalaadeenii ee Koonfur Galbeed waa inoo dhan tahay sideedii xubnood nabad ah inoo soo dhamaatay. Marka waxaan rabaa inaan halkan mahad uga celiyo dhammaan wakiilada xildhibaanada Koonfur Galbeed oo maaragtay suurageliyay hawshan adag ee aan soo marnay, gaar ahaan gudoomiyaha Cali Fiqi iyo ku-xigeenadiisa. Waxaan kaloo halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa guddigii 11 ku-xubnood ahaa ee maaragtay 15 maalmood aan shaqada ku jirnay loo xil saartay inay maaragtay shaqada ugu badnayd qabanayay. Annagu waxaan ahayn facilitator aan ahayn, waa howlaan sahlaynay, laakiinse waxaa hawshan quruxda badan leh oo sida nabadda ku dhacday suurtageliyay 11 xubnood oo hogaamiyaha u ahaa Cusmaan Boole. Baad ballaaran ayaan u soo jeedinayaa sida ay ugu dhabar adeegeen hawshan ay qabteen.
Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
kale galab xada wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa kulan la yeeshay saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa, isagoo kala hadlay xariga wariyaasha kufsiga dilka wata iyo qodobo kale. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo la hadlayay warbaahinta uu kulanka kula yeeshay magaalada Hargeysa xalay ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay shaqada ay saxaafaddu u hayso guud ahaan bulshada, isagoo dhinaca kalena soo hadal qaaday xeerarka la xidhiidha shaqada saxafiyiinta, gaar ahaana waxa uu carabka si gaar ah ugu dhuftay xeerka saxaafadda.
Waxaan xaq u leedahay inaad heshaan qofka aad u baahantihiin oo laydin fududeeyo si aad u gudataan mihnadiina shaqo. Waxaad u baahan tihiin oo xaq u leedahay in xeerarka dalku ay noqdaan kuwo idin siinaya xuquuqda aad leedihiin ee gadta u leedahay xeerkii saxaafaddu hortii golahan wariyaa dhammaan xeerarka hadda aan loo eegnay kama mid aha, laakiin waa xeer soo raftay oo muddo badan raftay. Haddee ragcaanta xukuumadda ku jira hay-ado badan oo daba socda oo waxa igala kulmay shalayto guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo tiimkiisa oo arrintaa iyaguna daba socda. Usbuucana waxaa laga yaabaa in la qabto workshop, stakeholderska oo dhan ay isugu imanayaan, iyo daneeyayaasha arrimahaas heerka saxaafaddu qayb baanu ka noqon doonaa. Waxaa runtii aan ku faraxsanahay xubnaha xildhibaanada halkan idinla fadhiyey in ugu yaraan saddex looyar ay ku jiraan. Waxaanu isku dayaynaa insha allahu tacaala xeerkaas inaynu meel marino oo dhaqan gelino, marka koowaad. Marka labaadna in lagu dabagalo hay-adaha dowladdu in xeerka sida uu yahay loogu dhaqmo haddii la hayo.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Xaliif Axmed ayaa soo qaaday xadhigga warbaahinta marar badan ay hay-adaha dowladda mas-uuliyiintooda qaarkood kula kacaan. Waxaana uu muujiyey guddoomiye Cabdirasaaq Xaliif Axmed in ay jiraan suxufiyiin marar badan xaggooda gaf ka yimaado ama khaladaad ku sameeya mihnadda warbaahineed, taasoo loo baahan yahay in laga fogaado.
Waxaanu ballan qaadaynaa haddii la raali ka noqdo in xadhigga sharci darrada ee saxafiyiintu uusan noqonin mid inta la sameeyo sidii la doono looga dhaqmo laga aamusnaado, laakiin dhankiinana waxaa laga rabaa wax badan baa laydinka rabaa. Xuquuqna waa leeyihin, waajibaadna waa idin saaraya. Haddii uun aadi u tiraahdaan xuquuqda iyadii baanu doonaya, waajibaadka idin saaraana aydan sidooda u gudanin, iyo labadaa isku helimaysaan. Waxaynu u baahan nahay in wararka aada sheegaysaan saxafiyiinta runtii aad baan ugu ammaanayaa shaqada ay dadka iyada kula hayaan, laakiin ma dhiblo oo iyaga laftigood ma dhibaabalaa. Haddaad idina budhaaya gacantaa iska dhigtaan wixii laydin geystana aad dadkiiba ka khayrisaan, labadaas isula qaban maayaan. Saxafiyiina waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan dad ku shaqeeya professionalism, oo shaqada aad qabanaysaan ay ka muuqato etikistii
guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Xaliif Axmed ayaa intii uu hadalka jeedinayay waxa uu soo qaaday arrinta kufsiga oo beryahan ugu dambeysa ku soo badatay Somaliland, waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in bahda warbaahinta lafteedu ay dhaliil ku leedahay sidii ay u soo bandhigi lahayd dhibta ay leedahay kufsiga sii badanaya ee wakhtiyadan ugu dambeeyena uu ku lamaan yahay ama isu beddelay kufsi dhagareedka dilka wata.
runtii waxa aada ii dabqaya xeerka kufsigu, waxaan aaminsanahay haddaynu wax kaleba meel iska dhigno oo aynu raacno shareecada islaamku sida ay ina farayso inuu dabar gooy lahaayo muddo aada ku dabar gooy lahaa dhaqan xumada daahday ee maanta dalkeenna ku soo korodhay, ee markii hore isagoo aan walba qof imaanka laga qaaday xumaan sabeynay ay ku soo dirtay in la laynayo intuu qofku ga geysto haddana jariimo taa ka sii weyn uu geysanayo. Waxaan aaminsanahay qayb baynu bulshadaas ka nahay rag iyo haweenba inaynu arrintaa iyadaa fududayno, oo haddhaqankan inagu soo kordhay ee aadka u foosha xun ee meel walba boqol oday ay daba socdaan, iyo inaanay bulsho weynteenu ka dhiibiyayn arrinta noocaas oo kale ah. Waxaa laga yaabaa maanta dadka qaarki waxyaabo aada u simbal ah oo maslaxad qof ah oo ama siyaasadeed ama qabyaaladeed in maanta adduunka oo dhan loo rogo, laakiin jariimada intaa la eg hablaha hadda qaylinaya ee saxafiyiinta waxaa laga yaabaa maanta mid intay meel isusoo taagta ka hadasha ama barnaamij ka diyaarisay inaanay jirin. Waa suuragal qof iyo laba, laakiin ma ay helin coverageka ay u baahnayd arrintaas ma yihin runtii.
Golaha wakiilada ee Somaliland ee cusub oo la dhaariyey saddexdii bishan aynu ku jirno ee August ayaa weli ku guda jira naaqashada iyo kulamo gaargaar ah oo ay ku lafagurayaan xeer hoosaadka iyo arrimo kale oo la xiriira shaqada golaha wakiilada, taasoo la filayo in maalmaha soo socda ay golaweynuhu fadhi toosa isugu yimaadaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mahadsanid Khadar. Haatanna heshiis shidaal oo qarsoodi ah oo sanadkii hore ay galeen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta kaasoo qayb ka ahaa soo celinta xiriirka labada dal ayaa hadda halis ugu jira inuu burburo, taas oo halis gelin karta xiriirka urdunka ah ee labada dal. Warbixin arrintani ka qortay wakaaladda wararka AP waxay noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Heshiiska ayaa ku saabsan dhuun shidaalka ka soo qaadaysa Imaaraadka Carabta, isla markaana marsiinaysa xeebta Eilaad ee Israa'iil si ay u geyso suuqyada Yurub. Hase yeeshee, heshiiska oo markii hore loo arkay inuu xoojin karo xiriirka diblomaasi ee urdunka ah ee labada dal, sarana u qaadi karo himilooyinka tamar ee Israa'iil, ayaa hadda su'aal ay ka taagan tahay kadib markii dowladda cusub ee Israa'iil ay dib u eegis ku bilowday. Go'aankan ayaa ka caraysiiyey maalgashadayaasha, wuxuuna horseedi karaa khilaaf diblomaasi oo ka dhex qarxa labada dal. Heshiiska oo ay wada galeen shirkadda dhuumaha shidaalka ee loo yaqaano EAPC oo ay leedahay dowladda Israa'iil iyo shirkadda Metred oo ay wada aasaaseen Imaaraadka Carabta ee Israa'iil ayaa waxaa ku hareereysan sir badan. Saraakiil sare oo ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay ku jiraan wasiiradiisii tamarta, kan arrimaha dibadda iyo kan deegaanka, ayaa sheegay inaysan waxba kala socon heshiiska ka hor inta aan lagu shaacin bishii Sebtembar ee sanadkii tagay. Magaalada Washington, markaasi oo Imaaraadka iyo Israa'iil ay aqalka cad ku galeen heshiis diblomaasi oo xiriirka labada dal lagu aasaasay, shirkadda EABC oo ay leedahay dowladda Israa'iil ayaa waxaa la aasaasay lixdamaadkii si ay shidaalka Iiraan u keento Israa'iil, xilligaasi oo labada dal ay saaxiibo ahaayeen. Shaqooyinka shirkaddan ayaa waxaa ku hareereysan sir badan sababo amni dartood. Kooxaha u ololeeya ilaalinta deegaanka Israa'iil ayaa weydiistay maxkamadda sare ee dalka in ay hakiso in dhuumo shidaal ah la mariyo xeebta Eilaad, ayago oo u sababeeyey diiwaanka badbaado ee shirkadda EABC iyo halis ku imaan karta khayraadka badda Eilaad. Israa'iil ayaa muddo la'ayd khayraad dabiici ah, hase yeeshee waxa ay taasi isbedeshay markii sanadkii 2009 la ogaaday gaas badan oo dabiici ah oo ku jira badda Mediterraneanka ee Israa'iil. Heshiiska Imaaraadka Carabta ayaa wuxuu sii ballaarin lahaa qaybta tamarta Israa'iil iyada oo shidaalka Imaaraadka la marinayo xeebaha Eilaad iyo Ashkelon kor inta aan la geyn suuqyada Yurub. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ra'iisul wasaare Naftali Bennett ayaa weydiisay maxkamadda sare ee Israa'iil waqti dheeri ah oo ay uga jawaabaan caqabadaha deegaan ee hareeraha heshiiska. Wasiirka cusub ee deegaanka Israa'iil Tamar Sandberg ayaa ballan qaaday inay baabi'in doonto heshiiska, waxayna wasaaraddeedu hakisay ballaarinta howlgalada shirkadda EABC ilaa xukuumaddu ay go'aan ka gaariso. Gacanka Eilaad wuxuu halis ugu jiraa dhuunta shidaal ee Metred, isla markaana qaranka Israa'iil uma baahna in uu noqdo buundo shidaalka loo mariyo dalal kale, ayay tiri Tamar markii xafiiska la wareegtay bishii Juun. Xafiiskeeda ayaa diiday codsi wareysi oo ay u dirtay wakaaladda wararka AP. Shirkadda EABC ayaa ku gacan saartay walwalka xagga deegaanka ah, iyadoo ku sheegtay kuwa aansan lahayn. Shirkadda ayaa sidoo kale diiday inay la hadasho AP si la mid ahna saraakiisha Imaaraadka Carabta ayaa ka gaabsaday. Si kastaba, wargeyska maalinlaha ah ee Israa'iil ee ku baxa luqadda Hebrewga, Israa'iil Hayom, ayaa dhowaan ka soo xigtay saraakiil aan la magacaabin oo Imaaraati ah inay sheegeen in baabi'inta heshiiska uu si cad u jebinayo heshiisyada diblomaasi ee gaareen labada dal uuna halis gelin karo xiriirkooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka iyo v o a ee galabta oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ku dhawaad 30 sano ee lasoo dhaafay geediga dib u anbaqaadida nidaamka tacliinta dalka ee la burburay dhiciddii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ayaa marbageed soo harsanayay ilaa markii dambe ay hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhismaan boqolaal dugsiyo sare ah iyo daraasiin jaamacada ah. Haddaba waa sidee xaaladda waxbarashada Soomaaliya ee xilligan? Maxaysay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Waa mawduuca aan ku soo qaadan doono barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah aqoonyahankii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka, wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa asaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Doctor Cali hadda waxa uu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Doctor Cali soo dhawow, mawduuca oo xiiso leh aadna u ballaaran, dartii ayaan jeclahay inaan dhageystayaasha siiyo fursadda ugu badan. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Aadan, waxaan joogaa magaalada Garowe. Aad baan u mahadcelinaya doctorka barnaamijka qiimaha leh, sidoo kale wariyaha idaadeynaya barnaamijka. Su-aal ayaan weydiinayaa, waxaan leedahay sida tan: kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii Soomaaliya ama burburkii uu dhacay, yay dusha kaga dhacday culayskii waxbarashadu lahayd? Yaase uu istaagay? Sideese loo maareeyey hawshaasi?
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay, wajazaakallahu khayran, waa fursa aad u wanaagsan. Daban waa 1919-kii markii burburkii dhacay, tacliintu waxay la mid ahayd meelihii kale ee dowladdu ay gacanta ku haysay, sida bunuugta oo kale, ciidamada oo kale, yaan wax kasta oo dowladnimada sal u ah wuu burburay. Daban waxaa sanadii koowaad iyo tii labaad ee burburku uu socday, oo 1919-kii, run ahaan shacabku wareer xoog leh ayaa ku jiray, oo wax walba dowlad in laga sugaya ahayd. Taas markaa dadka in badan markaa tacliinta lasoo qaado waxay dhahayeen dowladdii baa soo noqon mooto iyada ayaa furinaysa. Laakiin xoogaa markii la joogay caqligaas isoo bedelayay automatically, marka waxaa timid in aan dowladda waxba laga sugin oo dadku ay goostaan inay iyagu la qabsadaan. Iskuulaadka markii la furayay, gobolla ayaa laga furay, magaalooyinka qaarkood baa laga furay markii ugu horreysay, iyar iyarna marka wuu u baahayo run ahaan 12 sano ugu horreysay, oo run ahaan shacabku uu keligii ahaay oo markaas system kaalmeynaya markaa ma jirin. Laakiin si fiican bay shacabku ula qabsadeen. Culayskaasi marka wuxuu ku dhacay dadweynihii, mas-uuliyaddana waxaa qaatay bulshada, ayaa qaadatay. Waalidkii ayaa wuxuu dareemay in ilmihiisa ay waajib ka saaran yahay, macalimiintii oo voluntary oo ku dhigaysayna iyaguna way dareemeen. Sidaasee markaa tacliintu ay ku bilaabatay ilaa ay ka soo gaadhay heer run ahaan laysla fahmo dowla inaynan hadday imaanaya haddayna imaanayn inaan la sugin. Waagay timaadana ahla wasaaran waa la soo dhaweynayaa. Laakiin inta ka horreysa in wax la qabsado, oo markaas waxaan nin saaxiib aan nahay kheyrlaha siiye wuxuu ku celin jiray xabadda canjeerada ah, ha la kala gooyo oo nusna macalinka ha la siiyo, nusna caruurta ha la siiyo. Yaani waxaa laga wadaa dhaqaalaho aad u liitay, yaani ha la qaybsa dhaqaalaha. Saa daraaddeed meeshii dowla la sugi lahaa sidaas ayay noqotay. Barnaamijka marka si fiican ayaa gacanta loogu qabtay. Sidaas ayaa marka waxay ku soo urursantay run ahaan in si qurux badan ay dadku ay qayb uga noqdaan hawshii ay qabsanayeen, oo iskuulaad badan lagu furay, dadku iyagaa marka dhabarka saartay. Haddii kaalmo banaanka ka imaanayeenna mararka qaarkood cunto la keeno iyo way jirtay, waxyaala yar yar ahayd. Laakiin runta marka la yidhaahdo boqolaal milyuun oo dollar waxa dhabarka u ritay waa waalidka iyo dadka akhyaarta ahee kale ee kaalmeynayay dadka dhibaatadu hayso. Marka culaysku dadkaas ayuu ku dhacay. Dhibaatada lama wada xalinin oo waan ogsoonahay. Laakiin intii wax baranaysay haddii laga soo qaado inay 20-30 soo gaareen dadkaas oo yarayn marka oo 100,000 ah, waxaa culayskaas xaliyay waa dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo iswakaalmaysay, iyo runta marka la yidhahdo ururada bulshada oo iyaguna qayb muhiima meesha ka ahaa.
Waayahay, waa mahadsan tahay doctor Cali. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waxaa Waxareed Maxamuud, joogta Muqdisho. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo hal su-aal, taasoo ah maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa ay ka hor yimid intay ku guda jireen marxaladaas? Sidee si bulshadu ula falgashay culayskaas? Mahadsanidiin.
Xaawo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Gabadheeda xaawo ay ku mahadsan tahay. Run ahaan caqabaduhu way badnaayeen. Kow, waxaa number 1 ka ahaa tacliin xoog leh oyna dowladii wadin suuragal ma aha caqliga Soomaaliga ah. Taas ayaa ku jirtay, laana dowladdeenu markii xorriyada la qaadatay innagoon run ahaan dhaqaale weyn lahayn ayaa wax walba dhabarka u ridatay. Waxaan isleeyahay tarbiyadaas inagu tagtay oo ku saabsanayd wax walba dowlaha laga sugo oo ahayd aan maala hasheena maandeeq ku salaysnayd, waxay keentay dhib weyn bay keentay oo dadku inay dhahaan dowlad keliya wax qaban karta. qodobka horta ugu muhiimsan qodobkaas ayuu ahaa cabsida waxaa qayb ka mid ahayd dadkan aan annaga markii aan urada bulshada annagoo ah aan dadaalaynay oo in dadku wax la bari karaan rumaysnayn marka dadka loo sheego waxay u haysteen inaynan naga dhab ahayn oonaan kari karin hawshaasna waxay ahayd qayb waxay ahayd halisa daban magaalooyinka waaweyn aqabaadka waxaa ka mid ahaa securitygo ilmaha inuu guriga ka baxo mararka qaarkood magaalooyinka dagaalku ka socda ee waaweyn oo kale caruurta inay guryaha ka baxaan baaba khatar ahayd caruurta marka in dadka loo aaminaaba waxay ahayd dhibaato aad u weyn caqabaadka markaa jiray run ahaan ayay ahaayeen caqabaadkaas kale waxaa ka mid ahaa dadku faqri xoog badan inuu jiray oo xoola la-aan ay jirtay oo haddii matalan $2-$3 ilmaha lagu inuu bixiyo si macalinka wuxuu loo siiyo lacagtaas in la helo ayaa aad iyo aad u cuslaydba marxaladaas markaa sidaas loo fiiriyo waxaasoo dhan marka laysku daro caqabaad waxaa ka mid ahaa dadkii waxbartay siday u badnaayeen inay bannaanka aadeen oo yurub iyo america iyo australia loo dhoofay oo inta soo hadhay ay in yar ahayd magaalo walba dadkii ugu fiicnaa ee waxbarashada ka shaqayn lahaa bannaanka run ahaan ayay aadeen ama ha ahaata marxaladaas iskuulaadka ama markii dambe jaamacaadka la furay oo macalimiintii oo yar iyaduna waxay ahayd dhibaato ee aad iyo aad u weyn laakiin haddana waxaasoo dhan run ahaan xal ama badankoodaba aan dhaho xal baa loo helay oo kolkii annaga caruurtanada matalan aan geyno ilmihii markii uniform loo xidhay iskuulaadkii markay soo bateen caruurtii ayaa waxay sameeyeen culays waxay ku noqdeen waalidkii bareshar oo ilmuhu u leeyahay waa kan jiiraanka nagi iskuulku aado anna waa inaa iskuulka aado sidaasaa marka caqabadaas qayb ka mid ah run ahaan lagu xaliyey marka caqabadaha ugu waaweynaa run ahaan kuwaasaa daban caqabad kale ayaa jirtay oo ku saabsan dadka warlordska ahaa loo yaqaanay oo marnaba iyagu aan ogolayn in iskuulaadka wax lagu dhigo oo kolkii aan iskuul weydiisano ay dhihi jireen dadkii mujaahidiinta iyaga u dagaalami lahaa waxay ka wadaan mujaahidiin dadkii iyaga u dagaalami lahaa in la xareynaayo oo dagaalka loo diidaayo waxay u arkayeen in meesha iyagu u socdeen iyo waxbarashadu ay iska hor imaanayaan ayay u socdeen laanna waxbarashadu run ahaan dadka ugu badan ayay galaasi u furaysay oo nabad looga sheekaynayay
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay doctor cali waxaan filayaa xaawo inay heshay jawaabtii ay kaga baahnayd su-aashii ay ku weydiisay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington barnaamijka mawduuca maantana waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada xilligan ee soomaaliya iyadoo uu marti inoogu yahay doctor cali sheekh axmed abuubakar dhegaystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo oo aan soo dhaweeyo walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu v o a waa idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka doctor cali sheekh axmed abuubakar doctorka waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan mawduuca oo ah waxbarashadu kaalin ma ku lahayd nabadaynta bulshada dibudhiska dowladda iyo kobcinta dhaqaalaha amaasantii v o a
dhegeyste aad iyo aad baad u mahadsan tahay jazaaka allahu khayran waxaan isleeyahay marka loo yimaado waxbarasho iyo walaalkeen su-aashiisa ku saabsan nabadaynta wax ma ku leedahay iyo dibudhiska dalka waxaan isleeyahay kolkii run ahaan dadkii sagaashameeyadii bilowgeedii ilaa 10 u horreysay oo carta ka horreysay marka sidaas loo fiiriyo magaalooyin badan oo dalkeenna ah dagaal ayaa run ahaan asal u ahaa dagaalkaasina aad bu u weynaa way kala duduunaayeen laakiin dadka maaragtay ama shiftada loo yaqaano ama jirida ama morianta ama jiiftada yaan way ku bannaan magaalooyinka gobollada daban way kala duduunaayeen markii aan u fiirino run ahaan waxbarashadu dowrka nabadda ay ku leedahay number 1 dadku way isdileen waa run wax laysku dilay aad looma yaqaano dadka guryaha magaalooyinka madaatii baa lala dhacay nasib darro dhimasho iyo dhaawacba marka waa jiraa generationkii ama jiilkii markaa dhallinyarada ahaa iyo kuwii markaa dhashay intuba marka waxay ku soo koreen jawigaasay ku soo koreen waxbarashadu marka qaybta ugu muhiimsan nabadda ka qaadatay jiilkii aabbahood isdilay iyo awyaalkood iyo dadkoodii ay isdilay ayay galaas isugu keentay markaasaa qur-aan loo aqriyey oo waa loo heesay oo waa loo gebiyey oo waa laga farxiyey oo saf baa subaxdii la geliyey banooni bay wada ciyaareen imtixaan bay wada galeen shaah bay wada cabbaayeen way isku faraxsanaayeen yaan adigoo og dadkan inuu ahaa dadkii aabayogood isku dileen magaalooyinka waaweyn ayaa haddana sidaas ay ula soo koreen. Intaa marka laga soo gudbo runahaan magaalooyinka waaweyn sida hadda mathalan Muqdisho oo kale, magaalo walba dabcan waxa la yidhaha green zone oo meel oo laba nin isku dili ama saddex isku dili ba ayaa ka samaysay magaalo waaweyn badankooda. Meelaha iyaga aana kolkii iskuulaadka la furay in laysaga tallaabo si dabeeci laysaga tallaabo waxbarashada ayaa sal ahayd. Nabadda marka qaybta ugu muhiimsan bay ka mid ahay. Yaani waxaan xusuustaa maal maalmaha ka mid a nin professorka ahaan jiray jaamacaddii dalka, jaamacadda ummadda ka ahaan jiray, in uusan marna yeeli jirin xaafaduu degan xaafadkan uu tallaabo. Run ahaan maalin baa marka professorka waxaan ku qanciyay inuu aniga iraaco oo xaafadda kale aan tagno. Dhowr maalmood igu qaatay ugu dambaystiina xaafaddii kale markaa nimid, ilaahu naxariise wuxuu yidhi ma u malaynaynin xaafaddan in la imaan karo, haddaan imaadana waxaan u haysay in la igu dilaayo wey. Saa daraaddeed fiiri dadka iyagoon run ahaan qabaa'ilka qabiilo qabiilo la colo runta ma jirto, niman dan yarlaa dadka isku dili jiray. Saa daraaddeed iskuulaadka iyo waxbarashadu waxay xallisay in xuduudka laysaga tallaabo. Professorkii markaa sidaa ahaa xaafaddii qabiilkiisu deganaa ee Muqdisho intuu ka soo tegay ayuu xaafaddii kale macalin ka noqday. Markaas wuxuu ka noqday macalimiinta loogu jecel yahay buu noqday. Markaasuu marka ka sheekayn jiray arrintaa waxay tusinaysaa marka waxbarashadu qaybta ay ka tahay nabadda waa qayb muhiim ah. Daban dib u dhiska waxay ka mid noqotay boqolaal kun oo ilmood markay secondary ka baxeen reerahoodii bay horta ku filaadeen, sharikaadkiiba ka shaqeeyeen, jaamacaadka markay ka baxeenna iskaba siidaa. Saa daraaddeed dhaqaalaha dalka qayb bay ka yihiin, waxay qayb ka yihiin oo kale dib u dhiska dowladda oo markay tacliinta xoogaysatay wolloriskii dhibaatada ahaa ee hubka wadan jiray, hubkii waxaa yaraaday dhalinyaradu qaadi jirtay. Adigu magaalada Muqdisho markii konton kun lixdan kun boqol kun oo ruux ay mathalan ay iskuul aadayso, dadkii hubka dadka u dhiibi jiray hubkii wuxuu qaaday mararka qaarkood aakhirkii waaye. Waa sidaas waaye dowla dhiskuna meeshuu ka soo bilowday waa waxbarashadaas iyo bulshada urrada bulshada oo run ahaan dadkii isfahamsiisay iyo ugu dambaystii wolloriskii oo dadkii ay dilaayeen hubka dadkii u qaadayay ku qancin kari waayey inay dagaalka faa'iido ka helayaan. Saa daraaddeed baa dowladdana halkaa laga aado carta meesha ka timidna runta marka la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd. Markaad tagto meel walba oo tacliintu ka hirgashayna waxaa yaraanayay isbilka iyo isnaca uu yaraanayay. Saa daraaddeed tacliintu qayb muhiima waxay ka ahayd dibudhiska dalka oo dhan, nabadaynta, dhaqaalaha, isjacaylka iyo waxaasoo dhan bay qayb muhiima ay ka ahayd. Dhegeyste waxaa way aad iyo aad ba umahadsan tahay.
Adiguna waa mahadsan tahay Dr. Cali. Waqtigaada qaaliga ah, dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiaxmed oo loo yaqaano Juba. Waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Muqdisho. Doctorka wuu ku mahadsan yahay fariintiisii iyo codkiisii warbixintiisii warkiisuu si fiican u dhegeysanaynay. Waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo oon ku soo koobo nuro hal su-aal oo doctorka na fahamsiiyo iga jawaabo, iyadoo aan ka warqabno dhowaan in natiijadii waxbarashadana ay soo baxday. Doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo doctora, kaalinta waxbarashada ee dowladdu maxay tahay, maxaan ku qeexi karnaa ama maxaan ku sheegi karnaa ama maxay tahay inaad bal su-aashaas iga shaafiso oo aad iga jawaabto ayaan doonayaa. Waana salaamanta Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar, allah ku xafido. Nuur aadna waa salaamanta saaxiib, waa mahadsan tihiin.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay, jazaakallahu khayran. Waa su-aal aad muhiim u ah. Run ahaan daban innaga dowladdeenna federaalka iyo dowladaha gobollada ka dhisan hadda dowr waxbarashada way ku leeyihiin, laakiin waxaa laga hadlayaa dowrkay ku leeyihiin waa dowrkee meeshii laga rabay miyaa miyo ka hooseysaa ma maasha allah miyo ka sarreysaa. Kulli marka laysku daro hawnaanaynaa fiiri tacliintan bulshaa soo dhistay, bulshadaa soo dhistay, dadaalkii soo bixisay run ahaan dadaal aad u weyn buu ahaa, welina xoogga ugu weyn runta marka la yidhaahdo bulshada ayaa wada. Haddii mathalan la yidhaahdo hadda dowladda federaalka ahoo kale hadda mathalan iskuulaadka ay gacanta ku hayso waa iskuulaad aad u yar, iskuulaad aad u yar waaye. Ha kala badnaadeen waxaa dhigta gobollada qaarkood inay waxoogaa ay kor yar jiraan baa iska suuragala, sida hadda Puntland oo kale, sida hadda mathalan Somaliland oo kale oo tacliinta sisan meeshaa ka dhisan inuu isagu kaga fiican yahay inta kale waa suuragal. Laakiin marka loo yimaado run ahaan federaalka iyo gobollada kale marka loo yimaado dowladda roolka ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay ma weynaa. Gobolladuna dabcan intaa way kasii hooseeyaan marka la yidhaahdo. Idan bulshada ayaa tacliinta gacanta ku haysa, inay marka dowladdu wax un gacanta ku hayso rajo abuur bay leedahay. Yani gobolada, laakiin waa rajo dowladdu inay wax gacanta ku hayso. Masalan jaamacaadka dalka ka jira, al-Asr waxa weeye waa jaamacad bulshada sii jiray. Hadda jaamacaddii ummadda ayaa hadda dhowr sano ka hor la furay. Waa waxa hadda dowladdu ugu yaraan un qayb ka mid ay gacanta ku hayso, dadku lacag way bixiyaan, ha ka yaraataba inta kale, laakiin haddana waa wax gacanta lagu hayo. Yani waxaad marka meesha ka muuqataa kuhaynta dowladda, kuhaynta ay gacanta ku haysa waxbarashada ma weyna, aad buu u yaryahay ilaa hadda. Tacliinta marka waxa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa. Dowrka dowladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dib u tayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto oo fiiri waxbarashada inta laisla fahmo gobolada oo dhan, dowladaha gobolada ka dhisan oo kaliya federaalka inta isla fahmaan in dib u tayeynta iyo ka warqabka xoog la saaro. Oo yani waxyaalaha caqabaadka ahoo faraha badan way badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay taana xooggii la rabay dowladdu ma saarin. Waa loo irdaari karaa, waxaan dhihi karaa weli yani sisba dowladdan dhammaystirayn, yani waxaa dhihi karta in la yidhaahdo waxba yaan la canaananin oo waxba yaan, laakiin waxaan ka wadnaa tacliintu sidii bulshadu gacanta ugu haysa badankeediba ugu haysaa bilow yar oo dowladnimaa jirta. Mana u malaynayo muddo dheer yani inay dowlad Soomaaliya ay hadda tacliinta iyadu waxay ku bixisay helayso. Kaalmadiina banaan ka imaana nina hadda xamaas weyn caalamka looma hayo in hadda tacliintaada cid ku dhiso. Saa daraaddeed bulshada iyo dowladda in la isku dhiso, imtixaanaadkan iyo waxaan oo dhanna laga heshiiyo dowladda, dadka isku duuban in laga tashado qaabka dowrka dowladdu ay yeelanayso iyo dowrka ay bulshadu yeelanayso, in inta laysku qabto sidaas tacliinta loo toosiyo ay u baahan tahay. Su-aashaadan aad baad ugu mahadsantahay wadaan.
Waa tahay, waa mahadsantahay Doktor Cali. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Waa Xaawo Axmed Maxamed oo joogta magaalada Qardho. Waxaan weydiinayaa Doktor Cali, maanta maxaa caqabado horyaala waxbarashada? Sidee si loogu gudbi karaa caqabadahaas ama dhibaato haday jiraanba sidee loogu gudbi karaa? Waad salaamantihiin V O A.
Xawo, aad iyo aad baad u maasan tahay. Waa ku faraxsanahay su-aashaas magaalada Qardho ka timid. Run ahaan caqabadaha aad bay u badan yihiin. Daban innaga waad og tahay oo waxbarashadeena siba usoo dhisantay intii uun hadda ka horreysayna waxaa weeye bulshada ruux walba waxay la tahay buu soo sameeyey oo ruux la kontrooli jiray oo maogtahay waxaana ha dhigin ma uusan jirin. Waan og soo nahay caqabadaha marka waaweyn ee meesha ku jira. Haddii number one laga soo qaado, qodobka koowaad haddii laga soo qaado caqabadaha, wuxuu noqonayaa intii soddonkii sane hadda soo dhaafnay oo burburka uu jiray, bilowgii burburka laga soo bilaabay ilaa hadda, waxaa jiray afaf wax lagu baranayay oo af carabiga iyo af ingiriiska iyo af soomaaliga oo meesha ugu yar ahaa soddonkaa sano ayaa wax lagu soo baranayay, isaga oo marka aan weli la xalinin. Oo fiiri, afafka wax lagu kala baranayay aan xal saxa laga gaarin oo niqaash laga dood laga samaynin ayaa maaragtay waxaa gobollada qaarkood ama dowladda sentraalka markii imtixaanaadkii aan sanooyinkan soo dhaafnay laba sano ka hor iyo meelahaas ayaa waxaa la soo rogay in af soomaali imtixaan lagu qaado. Dabcan waxay ku ahayd wax lama filaana oo yaab leh, arday ingiriis wax ku soo bartay ama carabi wax ku soo bartay in af soomaali lagu imtixaano wax la yaab leh ahayd. Maxaa af soomaali inuu wax ku soo barto ayay ahayd. Af soomaaligu waa af jira, laakiin haddana maogtahay muddo dheer, run ahaan muddo yar baa laga shaqeeyey kolkii dowladdii ay tabar gaartaba 80-yadiina hoos buu usii socday. Saa daraaddeed dhib xoog laa meeshaas run ahaan ka dhacay. Marka waa caqabo weyn waaye oon isleeyahay ilaa haddana raadkeedii wuu sii jiraa, dhibaatadeedina way sii jirtaa. Daban qodobka labaad waxaa weeye waa manhajka oo innaga dalkeena fiiri dhibaatada jirtaa. Weligii manhaj rasmi ah oo Soomaali intay qortay ku guuleysatay oy ka wada qayb galeen dadka waxbartay iyo waalidka iyo dowladda oo madaxda dalka ay ka wada qayb galeen oo dood cilmiyeysan laga sameeyey, oo baarlamaanka la mariyey, oo golaha wasaarada la mariyey, dalkeena ma soo marin. Hatta af Soomaaliga markii la qoray 70-meeyadii, afka Soomaaliga wuxuu ka mid ahaa kaliya waa la soo tarjamay, wixii jiray baa la tarjamay, automatically iskuulaadka unbaa yaa lagu qariray. Ma ahayn manhaj innagu intaan dadaal gelinay aan innagu samaysanay, oo kelimaadkiisa iyo wixiisa iyo danta laga leeyahay iyo caruurteena ugu dambaysa waxaan rabno inay inaga dhaxlaan fikir la wada geliyey ma ahayn. Qodobkaasina waa qodob ilaa hadda dhibtiisu joogo. Daban markay dowladdu bururtana wuu sii foolxumaaday, oo 10 manhaj ba iskuul kasta kitaabku helay iyuu dhigay, hadduu Ingiriisku dhigaayo iyo hadduu carabi ku dhigaayo, haddii yurub laga keeni, haddii laga keeni jiiraankeena Kenya oo kale, iyo haddii laga keenayo meelo kaleba. Intaas oo manhaj marka ayaa dalka ka jira, ilaa haddana way sii jireen. Waxay marka u baahan tahay in la mideeyo manhajtaas. Halta leedahay dowladdu qaadda af Soomaaliha laga dhigaa layri, laakiin weli luuqada tacliinteena iyo manhajkeena fikir aan heshiis ku nahay ma aha. Daban qaybta qodobka 2-3aad haddii aan fiiriyo qolka lasoo dhaafo luuqooyinka badan iyo manhajka, waxa weeye environmentiga ama bay-ada wax lagu baranayo iskuulaadka waad ogtihiin badankooda way dumeen, dibna wuxu dhisay oo weyn ma jiro. Waxala wixii meeshii qolkii wax lagu dhigi karaa lagu dhigaa, saa daraaddeed caruurtu bay-adii ay wax ku baran lahaayeen uma habaysna. Marka nafsad ahaan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen ma habaysna iyaduna. Taasina waa qodob aad iyo aad tacliinta dhaawac ugu aweeye. Waxaa qodobka aan isleeyahay 4aad, macalimiinta, tababarka macalimiinta. Dowladdu dabcan macalimiinta waa la tababar jira adduunka dhanna macalinka in la dhisa asala. Caqabadaha jira mid ka mid a waa dulmiga bulshada ka jira, eexda iyo ruuxan dulmi in shaqa lagu siiyo, oo meeshii tarta la gelin lahaa aan tarta la gelinin, tarta lama gelinaye ruux baa shaqa layskas inta gacanta la qabtaa shaqa la siin, ku isaga ka musawo sareeni wuu waayi. Labadii marka midna wadani ma noqonaayo. Maxaa le midna wuxuu ogyahay in gardarre wax lagu siiyey isagoon mudanin, midna wuxuu ogyahay in gardarre wax loogu diiday isagoo mutay. Labadoodba marka adigana midna dalkuma dhisaayo. Waxaa weye dadka in shaqo kasoo soo baxda la tartansiiyo oo ruuxii hela uu la siiyo. Run ahaan waxyaalaha innaga dabcan caqabadaha waaweyn waxaa ka mid a inaynaan tacliintu inaysan inoo ahayn security, amni inaysan u arkin tacliinta. Tacliintu waxay lamid tahay xuduudda la ilaalinayo. Haddii marka tacliinta la dhihi waayo, amniga iyo securityga iyo dadka nabadgelyadiisa, dalka nabadgelyadiisa qayb muhiima ka tahay. Tacliinta haddaan u fahmi weyno dalka nabadgelyadiisa qayb muhiima inayna ka ahayn inay ka tahay, haddaan u fahmi weyno meesha ceeb weyn baa kasoo baxaysa. Macallinka iyo iskuulka wuxuu ka muhiimsan yahay wax walba. Maxaa jira wadaninimada iyo diinta iyo waxoo dhan isaga ayaa maaragtay maamulaya. Sidaa daraaddeed waxaa weeye caqabadahaas oo dhan way jiraan. See looga baxayaa way su-aasha marka caqabadahaas. Caqabadahaas waxaa laga bixi karaa dowla Soomaaliya iyo kuwa gobollada iyo federaalka kulli waa isku mid. Ilmahaas waalidka dhalay laf dhabar buu ka yahay manhajka. Macallinka wuxu dhigaayaa isagana lafdhabar buu ka yahay. Barfasoorada musawaha leh lafdhabar bay ka yihiin. Culimaa uddiinka oo ugu yaraan fiqigan iyo diinteena ku takhasusay marka waa loo dhan yahay. Haddii marka barnaamijkaas qaabka wax loo baran iyo tayeynta macallinka aan xoog la saarin, innagoo ka tashanay haddaan xoog la saarin oo manhaj aan ka tashanay aan la samaynin, macallin tayala ma soo baxaayo. Waxaan qabaa marka waxaa haddii aan laysla wada qabanin caqabadaha lama xallin karo. Laakiin ummaddu markay wax isku darsato oo caqliga laysku darsado ayaa manhaj la dejiyaa. Sidaasaa marka fiiri caqabadaha faraha badan run ahaan lagaga gudbi karaa. Waxaana marka isleeyahay jaanisna waan haysanaa dowladeena inoo dhismaysa iyo kuwa gobolladu inoo dhismaaya fursa way haystaan. Laakiin wasaaradda tacliinta amar iyaga kasoo fulay tacliin laguma hormariyo. Tacliin waxaa lagu hormariyaa caqliga dadka mutacalimiinta ah iyo waalidka ilmaha kasoo baxay. Aad iyo aad baa waxaan uga mahadcelinayaa su-aashaas gabadheed ay keentay. Waana su-aal aad iyo aad munaasab u ah. Mahadsanid.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ka mid ah aqoonyahanadii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda wuxuu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna magaalada Muqdisho waxaa maanta lagaga dhawaaqay aasaaska hay-ad ka shaqayn doonta taageerista caruurta ku naafooba dagaalada. aasaaska iyo hay-addan iyo waxyaabaha ay qaban doonto waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu daahfuray hay-ad lagu magacaabo Abir Foundation oo ka shaqayn doonta gargaarka caruurta ku naafowda dagaalada iyo qaraxyada dalka Soomaaliya ka dhaca. hay-addan ayaa waxaa aasaasay Xasan Cabdi Cawad oo ah agaasimaha shirkadda Dahabshiil ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, kaasoo afar sano ka hor maanta oo kale gaari ay saarayeen xubno ka tirsan qoyskiisa lagu weeraray agaarka cisbitaalka Digfeer, halkaasoo ku geeriyooday mid ka mid a caruurtiisa kuwo kalena ay ku naafoobeen. Xasan Cabdi Cawad ayaa kulankii daafurka ee maanta ka sheegay in hay-addan uu ugu magacdaray gabadhiisa Abiir oo iyadoo 9 jir ah ku indhabeeshay weerarkaasi, waxaana uu soo hadal qaaday waxa ay caruurta naafada ah u qaban doonto hay-adda Abiir Foundation.
Abiir Foundation waxay ku timi dhacdo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho afar sano ka hor maanta oo kale, oo ahayd 2017 August 15. dhacdadaas oo ah in faamiligaygii lagu weeraray magaalada Muqdisho iyagoo gaari saaran, halkaasoo uu ku dhintay inankaygii Maxamed, Allahu naxariisto, ayna ku dhaawacmeen Mustafa iyo Cabiir, Cabdillaahi iyo oo ahaa darawalkii gaariga, Khaalid iyo dad kale oo gaariga la socday 3-5 qof oo gaariga la socday, 2 caruura aan dhalay, 3 caruura aan dhalay oo mid kaa dhintay yahay, iyo 3 qof oo kale ku dhaawacmay. waqti dheer iyo ay qaatay inaan daweyntoodii dhul badan baan u marnay. taas waxay markaa i dareensiisay baahida ay qabaan dadka dhaawacmay ama caruurta ama dadka waaweyna naafoobay, ee lagaba yaabo inaanay fursada anigu aan helay iyo caruurtaydu ay heleen inaanay helin. saa daraaddeed baa waxaa ii muuqatay in ay jirto waajib ka ballaaran caruurtayda aan la tacaalayay, oo runtii waqti badan iyo dhaqaale badan aan geliyey inay waajib tahay inaan caruurta aan fursad u helin ama awood u lahayn fursadii caruurtayda heshay oo kale inaan dadka warkooda maqashiyo. Cabiir Foundation waxaa loogu magacdaray Cabiir inantayda oo ahayd 9 jir markii shil ku dhacay oo ku indhabeeshay shilkaas, waxaana ay Cabiir Foundation shaqayn doontaa caruurta naafada ah ee Soomaaliyeed, khaasatan kuwa dagaalada iyo qaraxyada iyo xabadaha ku naafoob. marka intaa dulmana ciil qaba intaan noqon lahaa ayaa waxaa aan go'aansaday inaan u bedelo inaan caruurta Soomaaliyeed adliis haddaana wax kala taray inaan warkooda dunida gaarsiiyo.
Mustafa ayaa sidoo kale ka mid a caruurta Xasan Cabdi ee ku naafowday rasaastii 15 August 2017 lagu furay gaarigii ay saarayeen eelkiisa, waxaana Mustafa oo iminka gudoomiye ka ah hay-adda maanta la daahfuray uu dib u milicsaday qaabkii uu weerarka ku dhacay iyo waxyaabaha iska bedelay noloshiisa.
waxaan ku soconay embassyga baasaboortan soo cusbeynay, marka annagoon ogeyn oon dareemin bina xabadeeyeen iyoon ciddii ku jira gaadhiga ma garanay xataa iska kay xabadeeyeen. adeerkay gaadhiga mu joojina wuxuu geeyay dhakhtarka hortiisa ku suuxay.
waa adeerkaa baa waday gaariga
inaan waxbarashada ka caawino, caafimaad ka caawino, wax kasta u baahanyihiinna ka caawino, oo aan wixii dunyaan sameeyaan sidii dunyaan u sameeyaan insha allah.
adiga marka noloshaadii maxaa iska bedelay markii hore iyo hadda
bari markii hore wixii had easier beed ku jilicsanayd laakiin ku yaraad ka tii laakiin insha Allah khair wax badan mis bedelin xayawaan bar aad ka hadal markaa insha Allah la qabsanayaa
liban waa wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ka soo qayb galay kulankii maanta kaas oo hoostana ka xariiqay inay wali jiraan caqabado badan oo ku hor gudban dadka naafada ah
aan magacaygu waa Liban Maxamed Maxamuud anigoo sanad iyo bar meelaha jira ay xabad wifta dhabarkayga dhacday qiyaastii waxa 2002 meelahaas waad garan kartaa qof naafa ah reelis ah ku nool Soomaaliya marxalad dagaal iyo maxal yiraahday amni darro iyo waxyaabo fara badan ay jiraan qof marxaladda ku jira dhibaatooyinka iyo waxyaabaha uu mari karo waa nolol aad iyo aad u adag laakiin alxamdulillaah waalidkii waxay ahaayeen cududda kaliya aan haysto hadda iskuul baan dhigtaa sanadkan form 3 baan ahay laakiin wali waxaa jirta caqabad markii horena ay haysatay haddana ay haysata fiijirka soo socdana hadaan loo midoobin oo dawladda shacabka hay'adaha wuxuu dhamaan loo kicin aniga iyo dad badan oo ila midaba qabsanayso aan qaab looga maxay yiraahday looga badbaaday adagtay taasoo ah wheelchair accessibility meeshii amar lahayd in la helo
ugu dambeyntii wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniif Maxamed Ibraahim ayaa ka warbixisay sida ay u aragto aasaasida hay'adan iyo waxyaabaha ay ka bedeli karto nolosha caruurta ku naafowda qaraxyada iyo dagaalada
Abir Foundation waa talaabo aad u wanaagsan waxaan ku faraxsanahay walaal Xasan Cawd in uu ilmihiisa maadaama dib ku dhacay ilmaha kale oo Soomaaliyeed oo dib ku dhacay inuu u gargaaro inuu u taagan yahay waana runtii talaabo dhiirigelin mudan waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ay garab istaagi doonaan wax fiican ay meesha soo bixi doonaan wallahi runtii dadka Soomaaliyeed dhibaato weyn ayay kala kulmaan naafnimada waayo wadankeena uma diyaarsana dadka naafada ah waxaan kamid ah in aysan heli karin fursadaha ay ku tagi karaan meelaha ay rabaan waayo ma lahan access ki lagu gali lahaa ama isku xirki dadka naafada ay ku gali lahaayeen runtii iyadoo wadanka naafada ay sii badanayso maalinta ka dambeysa haddana aqbadaha dalka yaalo runtii aad ayay u ballaaran yihiin waxaan rajaynayaa in aqbadahaas laga gudbi doono oo hay'adan ay Appeal Foundation ay u noqon doonto hormuud in dhibaatooyinkaas taagan wadanka taagan in wax laga qabto ilmaha Soomaaliyeed oo waxbarasho la'aan noqday naafnimada darteeda waxaan rajaynayaa inay fursado ay helaan haddii Alle idmo
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
atanna aad ku soo dhawaataan heestan ku dhageyd yahay xayaad waxa ku luuqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar
Dorsaniyo shiba dorsade haweenku chaay qurda diyo dafashadka dorti Dorsaniyo shiba dorsade haweenku chaay qurda diyo dafashadka dorti shaqo ina soo dhaweey ummadigan in aashaqo ina soo dhaweey hayaani hadibaatsada adiga igu dali hayaani hadibaatsada adiga igu dali waan kaaga hadalay Adeeyo la bin chalahi Sunaya asharina yadahi Yesaha ura da'ahi Sida da'i da'ana Ilkaha gadolta Sida da'i da'ana Ilkaha gadolta Jimaha gadiri shada dawaylo abadina uraya atamerka hawdi ada tayungurido hawdi atamerka hawdi ada tayungurido
heestaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar waxa ay gabagabo u tahay baahintii galabta ee laanta af soomaaliga v o a dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheer idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.